Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Hei taas ja tervetuloa matkalle myyttien äärelle. Ennen kuin sujahdetaan tämänkertaisen jakson ja varsin eriskummallisen arkeologisen löydöksen pariin, niin otetaan nopea katsaus tulevaan aiheeseen. Nelosjaksossa käsitellään nimittäin suomalaista uskomusta, mistä teillä kuulijoilla on ehkä tarinoita kerrottavana. Jaksossa käsittelen nimittäin etiäistä, eli ennakkoaavistusta tai tunnetta siitä, että jotain on tapahtumassa, vielä ennen kuin se on tapahtunut. Etiäinen voi tulla hahmon muodossa tai olla vain voimakas tunne. Esimerkiksi eteisestä voi kuulua oven aukaisu, kenkien kopistelu ja pieni kolahdus, aivan kuin joku laittaisi takin naulaan. Mutta kun menet eteiseen, siellä ei ole ketään. Mutta hetken kuluttua eteeseen astuu joku ja todistat aivan saman tilanteen, jonka jo tunsit hetki sitten. Etiäisistä on tarinoitu erityisesti vanhan kansan keskuudessa ja toisinaan niiden on ajateltu ennustavan tulevaa. Etiäiset liippaavat läheltä enneunia ja ehkäpä myös ajatusta suojelusenkelistä, jos jokin ennakkoaavistus on estänyt onnettomuuden tai epäonnen. Onko sinulla ollut vastaavia kokemuksia ja haluaisitko, että lukisin tarinasi nimettömänä Käärmeiden yön jaksossa? Laita viestiä joko Instagramissa, Facebookissa tai sähköpostitse. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Mikäli kuuntelet tätä jaksoa silloin, kun etiäisjakso on jo julkaistu, niin ei hätää. Tarinoita etiäisistä ja muistakin selittämättömistä kokemuksista saa aina laittaa tulemaan. Voin niitä jakaa jossain vaiheessa omassa kuulijoiden erikoisjaksossa tai somekanavissa. Toki aina anonyymisti, joten tarinoita jakaessa ei tarvitse pelätä, että paljastaisin teidän henkilöllisyyden. Etiäisiin mennään siis toisessa jaksossa, ja tänään on luvassa jotain aivan muuta. 1970-luvulla kaksi englantilaispoikaa kaivoi sattumalta takapihan puutarhasta esiin merkillisiä esineitä, jotka veivät lopulta koko perheen erikoisten sattumusten keskiöön. Esiin kaivetut esineet olivat tennispallon kokoisia kivipäitä, joilla oli selkeästi kaiveretut kasvonpiirteet. Pojat esittelivät löytöä lehtien palstoilla ja pian päät saivat nimensä kaupungin mukaan. Hexham Heads, Hexhamin päät. Mutta mitä oikein tapahtui sen jälkeen? Olivatko kivipäät noiduttuja, vanhoja kelttiläisiä rituaaliesineitä? Vai näyttivätkö kivet kuvaa menneistä tapahtumista? Entä miten outo susiolento oikein liittyy tähän tarinaan? Matkataan siis tämän jakson ajaksi Iso-Britannian koillisosaan, Northumberlandissa sijaitsevaan Hexhamin kaupunkiin. Hexham on idyllinen pikkukaupunki, mikä tunnetaan erityisesti sen vanhasta markkinaperinteestä. Heksamin kauppatori on vuosisatoja vanha, ja yhä, joka toinen lauantai, torilla myydään niin lähi- ja luomuruokaa, vihanneksia kuin käsityöläisesineitäkin. Heksamia kiitellään myös sen yhteisöllisyydestä ja ystävällisestä ilmapiiristä, hyvistä ravintoloista ja kaupoista sekä lukuisista viheralueista. Reilun 5 tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista Lontoosta sijaitseva kaupunki on itse asiassa niin pidetty, että se on 2 otteeseen äänestetty Britannian onnellisimmaksi paikaksi elää vuosina 2019 ja 2021. Mennään kuitenkin ajassa hieman taaksepäin. Kummallisiin tapahtumiin, jotka eivät olleet niin onnellisia niitä todistamaan joutuneille. Eräänä iltapäivänä helmikuussa 1972 11-vuotias Colin Robson oli kuokkimassa kotinsa takapihalla sijaitsevassa puutarhassa. Kunnes äkkiä hänen lapionsa osuu johonkin kovaan. Colin jatkaa kaivamista ja mullan alta paljastuu jotain kummaa. Hieman tennispalloa pienempi kivipaakku, jolla oli selkeästi kasvot. Colin näyttää löytyään yläkerran ikkunasta tapahtumia seuranneelle pikkuveli Leslille, joka rensi myös kaivuu puuhiin. Pian myös 8-vuotiaan Leslin lapio osuu samankaltaiseen paakkuun, mikä paljastuu ensimmäisen löydön tavoin kiveen kaiveratuiksi kasvoiksi. Kumpikin kivikasvoista oli pyöreät, arviolta 6 sentin korkuiset, juuri kämmenelle sopivat. Kasvot olivat harmaat ja niiden materiaali oli jonkinlaista kiveä. Pienestä koostaan huolimatta ne olivat yllättävän painavat. Myöhemmin niiden arvioitiin painavan enemmän kuin samanlainen kimpale betonia tai sementtiä. Toinen patsas oli hieman tummempaa kivimateriaalia ja vaaleammassa oli lisäksi kimmeltäviä kvartsihiukkasia. Kasvot oli varsin yksinkertaisesti kaiverretut, mutta niillä oli selvästi ihmisen piirteet, silmät, suu ja pieni pystynenä. Kun pojat putsasivat kivikasvot mullasta ja savesta, he huomasivat, että niiden ilmeet ja piirteet olivat erilaiset. Toisella oli maskuliinisemmat piirteet ja kauempaa päälaelta lähti viivat, aivan kuin sen hiukset olisi kammattu taakse. Tätä patsasta alettiin kutsua pojaksi. Toisella patsasta oli puolestaan suuret lautassilmät ja samalla tavoin päälaelta taaksepäin kammatut hiukset, ja joidenkin mukaan näytti siltä, kuin sen niskassa olisi ollut nuttura. Näiden piirteiden vuoksi tätä patsasta kutsuttiin puolestaan tytöksi tai noidaksi. Kun tarkkaan katsoi, patsaiden hiuksissa saattoi nähdä häivähdyksen keltaista tai punaista pigmenttiä, mikä antoi viitteen siitä, että ne olivat ehkä joskus olleet maalattuja. Colin ja Leslie Robson olivat arvatenkin innoissaan tuosta jännittävästä löydöstä, ja veljekset kiikuttivat kivikasvot samantien kotiinsa. Ja miltei välittömästi tämän jälkeen talossa alkoi tapahtua outoja asioita. Kivipäät kääntyivät itsestään. Kodin esineitä rikkoutui ilman selvää syytä, ja talossa olleet lasiset pullot heitettiin seinään kuin jonkin vihaisen, näkymättömän voiman vaikutuksesta. Liekkö tästä vai jonkun muun esineen rikkoutumisesta, poikien sisarten sänky täyttyi äkisti lasinsiruista, ja tytöt säikähtivät tapahtunutta niin, että he halusivat nukkua toisessa huoneessa. Kerrotaan myös, että samaiselta paikalta, mistä kivipäät kaivettiin esiin, kukki seuraavana jouluna kummallinen kukka, jonka ympärillä oli aavemaista hehkua. Voisi ajatella, että esineiden rikkoutuminen oli vain erikoista sattumaa, mutta Robsonin perheessä uskottiin, että oudot tapahtumat liittyvät jollain tapaa puutarhasta esiin kaivettuihin kivipäihin. esineiden selittämätöntä liikkumista ja outoja ääniilmiöitä, joille ei löydy luonnollista tai selvästi havaittavaa aiheuttajaa, kutsutaan poltergeistiksi, räyhähengeksi. Osa uskoo, että räyhähenki kiinnittyy johonkin tiettyyn henkilöön, ja poltergeist-ilmiöitä on usein tavattu erityisesti talossa, missä asuu nuoria tyttöjä. Asia on selitetty niin, että joskus teiniään mielenkamppailu ja aikuiseksi kasvaminen on ollut niin voimakasta, että se on voinut heijastua myös ympäristöön esineiden liikkumisena. Robsonin perheeseen kuului 2 nuorta tyttöä, joten se puoltaisi tätä teoriaa. Mikäli muuten poltergeist-ilmiö kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa Martinin piruja käsittelevä jakso numero 13, jos et ole vielä kuunnellut sitä. Mutta seuraaville tapahtumille onkin astetta vaikeampi löytää selitystä, sillä oudot tapahtumat eivät rajoittuneet vain Robsonien kotiin. 42-vuotias Ellen Dodd asui perheineen Robsonien naapurissa. Perhe oli suuri ja siihen kuului vanhempien lisäksi 6 lasta. Eräänä iltana Ellen päätti nukkua 10-vuotiaan Brian poikansa vierellä, sillä lapsi oli sairaana. Brian ei ehtinyt nukahtaa, kun hän sanoi äidilleen, että tunsi jonkun koskettavan häntä. Ellen ajatteli vain sairastuneen lapsen höpöttävän omiaan, kunnes näki oviaukossa jotain karmeaa. Oviaukossa seisoi valtava tumma olento, susi, jolla oli lampaan jalat. Ellen kertoi myöhemmin, että olento ei ollut lainkaan utuinen tai mikään silmäkulmassa värähtänyt unikuva, vaan se oli verevä ja niin todellinen kuin olla ja voi. Ellen huusi kauhusta, kun 2 jalalla seissyt olento alkoi lähestyä sängyssä makaavaa äitiä ja poikaa, ja hän kertoi myös tunteneensa sen kosketuksen jalassaan. Sitten olento laskeutui nelinkontin ja rynnisti huoneesta ulos. Ellen Dodd oli järkyttynyt, eikä hän olisi voinut uskoa kokevansa mitään vastaavaa. Hän kertoi tarinansa paikallislehdelle ja sanoi anoneensa kunnanvaltuustolta perheelle uutta asuntoa, sillä hän ei halunnut enää hetkeäkään asua samassa paikassa, missä oli kohdannut tuon pedon. 3. maaliskuuta 1972 The Journal-lehdelle antamassa haastattelussa Ellen Dodd oli täysin vakuuttunut, että susimainen olento liittyi vahvasti naapurin puutarhasta esiin kaivettuihin kivipäihin. Robsonella riitti kauhukokemuksia omasta takaa, mutta heistä kukaan ei nähnyt samaista susiolentoa kuin Ellen ja Brian Dodd. Sen sijaan samaisessa haastattelussa Jenny Robson, Colinin ja Leslien äiti, kertoo erästä merkillisestä yhteensattumasta. Ennen kuin pojat löysivät kivipäät, oli Colin vain hetkeä aiemmin koulussa muotoillut savesta aivan vastaavanlaisen pään kuin mitä hän nyt oli kaivanut esiin puutarhasta. Colinin mukaan idea pään veistosta vain tuli jostain kummasta hänelle. Kun puutarhasta kaivetut kivipäät nousivat Hexhamissa ja pian koko Britanniassa otsikoihin, herättivät ne myös arkeologia professori Anne Rossin huomion. Ross oli tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti kelttiläisten artefaktien eli muinaisesineistön tutkimuksiin, ja hän oli jo 1970-luvulla kirjoittanut useita kirjoja ja tieteellisiä tutkimuksia aiheesta. Ross uskoikin, että poikien esiin kaivamat kivipäät olivat mahdollisesti kelttiläistä alkuperää ja saattoivat olla jopa yli 1800 vuoden ikäisiä. Siitäkin huolimatta, että tutkijat eivät onnistuneet selvittämään kivipäistä otettujen näytteiden avulla patsaiden alkuperää, piti professori Ross löytöä historiallisesti merkittävänä. Heksamin päällä näytti nimittäin olevan ulkoisesti useita yhtäläisyyksiä vastaavanlaisten kelttiläisten kivipäiden kanssa. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, mitä professori Ann Rossin tutkimuksissa selvisi, otetaan lyhyt katsaus siihen, keitä keltit oikein olivat. Moni mieltä Irlannin ja Skotlannin erityisesti kelttiläisiä kieliä puhuvan kansan synnyinkodiksi, mutta tosiasiassa keltit levittäytyivät rautakaudella suureen osaan Eurooppaan. Keltellä ei viitatakaan vain yhteen kansaan, vaan eri kelttikansat saattavat erota toisistaan paljonkin, niin fyysisiltä kuin kulttuurisilta piirteiltäänkin. Heitä yhdisti vain samansukuinen kieli. Sillä on kuitenkin historiallinen syynsä, että moni yhdistää keltit erityisesti Irlantiin, sillä nykyään maailman ainoassa kelttiläisessä valtiossa vanhoja juuria korostetaan juuri eniten. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että varhaiskeskiajalla saari oli kelttiläisen renessanssin, eli kelttien uuden kulttuurisen nousun ydinaluetta, ja Irlantia pidettiin laajalti oppineiden saarena. Kelttien kultakaudella kulttuuri kehittyi, heimoista siirryttiin kaupunkiyhteisöihin ja esikristillisestä uskontoperinteistä kristinuskoon. Osa onkin tästä syystä kutsunut kelttejä kaikkien eurooppalaisten esi-isiksi ja Euroopan kulttuurihistorian aamuruskon kansaksi. Muinaiskeltit harjoittivat kelttiläistä, monijumalista uskontoa. Vaikka kelttikansoja asui eri puolilla Eurooppaa, oli heidän uskomuksissaan varsin samankaltaisia piirteitä. Eri jumalia palvottiin heille pyhitetyissä paikoissa, kuten pyhässä lehdossa tai lähteellä. Esimerkiksi Bridget-jumalaa pidettiin runouden, käsityötaidon ja ennustamisen jumalana, äitijumalattarena, joka oli myös synnyttävien naisten suojelija. Puhdistautumisen tuli, valo ja lämpö liittyivät Bridgetiin ja häntä palvovassa pyhäkössä tuli aina palaa valkea. Erilaiset palvontamenot kuuluivat myös sodankäyntiin, ja kelttien väitettiin uhraavan säännöllisesti ihmisiä erilaisissa pakanallisissa palvontamenoissa. Roomalaiset ja kreikkalaiset todennäköisesti hieman liioittelivat kelttiläisten kauheuksia omissa kirjoituksissaan, mutta arkeologisissa tutkimuksissa on selvinnyt, että todennäköisesti keltit uhrasivat rituaaleissa myös ihmisiä. Kelttien soturikulttiin kuului myös hurja ja väkivaltainen perinne, nimittäin päänmetsästys. Keltillä oli tapana mestata vihollisen pää ja säilyttää se taistelun jälkeen karmivana voiton merkkinä. Samalla keltit myös uskoivat, että pää oli kuolemattoman sielun asuinpaikka. Eli keltit uskoivat varsin julmasti, että pitämällä vastustajan irtileikatun pään muistona, saisivat he samalla heidän sielunsa hallintaan. Muun muassa tästä syystä kelteillä oli paljon kivisiä pääpatsaita, yksinkertaisesti kaivettuja veistoksia, joissa ei liiemmin yksityiskohtia ja koristeluita ollut. Näitä kivipäitä on löytynyt ympäri Pohjois-Eurooppaa, ja iso osa niistä on peräisin rautakaudelta. Joten tämän tiedon nojalla on helppo uskoa, miksi professori Ann Ross tulkitsi myös Heksamin kivipäiden olleen kelttiläisiä muinaisesineitä. Ross halusi tutkia kivipäitä tarkemmin, ja hän vei patsaat kotiinsa tutkimuksia varten. Tämän jälkeen rauha laskeutui Reed Avenuelle ja katolinen pappi kävi siunaamassa Robsonin perheen talon. Oudot tapahtumat tuntuivat kuitenkin seuraavaan patsaita, sinne minne ne kulkivatkin, nyt professori Ann Rossin kotiin. Ja eräänä yönä jokin herätti Rossin keskelle painajaista. Jokin oli herättänyt naisen, ja hän kertoi äkisti olleen aivan äärimmäisen peloissaan, aivan paniikkikohtauksen rajoilla. Rossia myös paleli, ja hän kuvaili makuuhuoneessa vallinneen oudon hyytävän tunnelman. Hän kuvaili kokemaansa seuraavasti. Jokin sai minut katsomaan ovelle, ja silloin näin sen. Se oli arviolta 180 senttiä pitkä ja seisoi hieman kumarassa. Se näytti mustalta valkoista ovea vasten. Ross kertoi olennon olleen kuin puoliksi eläin ja puoliksi ihminen. Olennon yläosa näytti aivan sudelta ja sillä oli musta tiheä turkki ja alaosa oli puolestaan kuin ihmisen. Ross ehti tuijottaa olentoa hetken, kunnes se pakeni ovesta ulos. Jokin outo tunne sai Rossin nousemaan sängystä ja juoksemaan susimaisen kummajaisen perään. Hän kuuli olennon juoksevan rappusia alas ja ulkona Ross näki, kuinka otus katosi jonnekin asuintalon taakse. Susimainen olento oli varsin samanlainen kuin minkä Ellen Dodd oli nähnyt poikansa kanssa vain hetkeä aiemmin. Oudot tapahtumat jatkuivat niin, että arvostettu tutkija alkoi lopulta kammoksumaan kivipatsaiden karmivaa voimaa. Pari päivää yöllisen välikohtauksen jälkeen Anne Ross oli saapumassa miehensä kanssa Lontoon matkalta kotiin. Kotona pariskunta löysi heidän teini-ikäisen tyttärensä kauhun partaalta. Tytär kertoi avanneensa ulko-oven ja oven takana seisoi tumma olento kuin ihmissusi, joka oli hypännyt kaiteen yli ja rojahtanut maahan sen suurilla eläimellisillä käpälillä, jonka jälkeen se oli rynnistänyt sisälle kodin toiseen päähän. Ja samalla tavalla kuin hänen äitinsä aiemmin, oli tytär myös tuntenut outoa tarvetta seurata olentoa. Tytön mukaan olento katosi jonnekin käytävän päähän perheen musiikkihuoneeseen. Kun tyttö meni huoneeseen, ei siellä ollut ketään. Näiden tapahtumien lisäksi Rossin perhe koki muitakin selittämättömiä hetkiä sen jälkeen, kun heidän äitinsä oli tuonut tullessaan kaksi pientä kivipäätä. Useat talossa vierailleet olivat tunteneet olonsa oudoksi, kun jokin selittämätön paha voima olisi asuttanut perheen lisäksi taloa. Myös Anne Rossin mies, joka myös työskenteli arkeologina, tunsi samaisen tunteen, vaikka ei pitänyt itseään kovin herkkänä ihmisenä. Tapahtumien johdosta Anne Ross päätti lopulta siirtää patsaat pois kodistaan, ja sen jälkeen jokaisesta perheenjäsenestä tuntui kuin raskas taakka olisi nostettu heidän kotinsa yltä. Tämän jälkeen koti siunattiin ja pelottavia susiolentoja tai muutakaan omituista ei talossa enää koettu. Kuitenkin Hexhamin kivipäiden voima sai ehkäpä professori Anne Rossin suhtautumaan astetta vakavammin muinaisesineiden voimaan, sillä samalla hän päätti viedä kotoaan pois varsin mittavan kokoelman muita kelttiläisiä kivipäitä. Vuonna 1972 Hexhamin kivipäiden tarina sai varsin merkillisen käänteen. Rekkakuskina työskennellyt Desmond Craigi antoi nimittäin haastattelun, missä väitti kivipäiden olleen vuosisatojen sijasta vain 16 vuotta vanhoja. Craigi kertoi, että oli aiemmin asunut samassa talossa, missä Robsonit nyt asuivat. Reed Avenuella sijaitseva talo oli miehelle varsin tuttu, sillä hän oli asunut siinä 30 vuoden ajan. Craigin isä oli asunut myöhemmin talossa vuokralaisena, ja kun isä oli kuollut, talo myytiin Robsoneille. Tämä tapahtui vain vuotta ennen kuin pojat kaivovat puutarhasta esiin pienet kivipäät. Vuonna 1956, kun Craigin tytär Nancy oli pieni, oli tämä kysynyt isältään, mitä hän teki työkseen. Isä oli pohtinut, kuinka selittäisi tytölle työnsä. Tuohon aikaan Craigin nimittäin työskenteli jonkinlaisen keinotekoisen kiviaineksen parissa, josta valmistettiin erilaisia rakennuselementtejä, kuten betonipilareita. Eränä päivänä hänelle välähti. Craigi kaiversi lounastunnin aikana Nancylle 3 kivipäätä, jotka isän ammattiselostuksen jälkeen päätyivät osaksi tytön leikkejä. Craigi kertoi haastattelussa, että tyttö otti innoissaan päät mukaan omiin nukkeleikkeihin. Hän koristeli päitä eri tavoin, tehden muun muassa suklaakeksipaketin hopeapaperista kivipäille silmät. Leikin tiimellyksessä yksi päistä oli mennyt rikki, ja Craigi oli nakannut sen roskiin. 2 muuta päätä lojuvat lelujen tapaan milloin missäkin, ja hän arveli niiden lopulta päätyneen puutarhassa, juuri sinne, mistä Colin ja Leslie Robson myöhemmin kaivoivat ne esille. Kun lehtien palstoilla maalattiin jännittävää tarinaa esinkaivetuista kirotuista kelttiläisistä kivipäistä, Craigi oli ollut häpeissään. Hän ei olisi ikinä arvannut, että hänen lounastauon aikana veistetyt päät olisivat voineet päätyä tällaisen spekulaation kohteeksi. Craigin mielestä oli suoranaista huijausta väittää päitä muinaisiksi, ja hän halusi oikaista faktat kertomalla oman versionsa tapahtumien kulusta. Desmond Craigin tarina tuntui vakuuttavalta, sillä voitiin todentaa, että mies oli todellakin Robsonien kotitalon edellinen asukas. Silti professori Anne Ross ei ollut vakuuttunut miehen tarinasta. Ross piti Craigin kertomusta kiinnostavana, ja mikäli mies ei ollut perehtynyt kelttiläisiin muinaisesineisiin, hänestä oli suorastaan poikkeuksellista, että mies osasi veistää juuri samanlaisia päitä kuin muinaiset keltit. Toisaalta kelttien veistämät kivipäät olivat ulkonäöltään varsin yksinkertaisia, joten ei tarvinnut olla suuri käsityöläinen, että olisi osannut tehdä itse jotain samankaltaista. Desmond Craigin tarinassa oli kuitenkin yksi merkittävä aukko. Mikäli hän oli todella veistänyt kivipäät, miksi tutkijat eivät voineet varmentaa kivipäiden todellista ikää? Jos ne sisälsivät Craigin puheiden mukaan vain paikallista kiveä, hiekkaa ja vettä, voisi kuvitella, että tieteellisessä analyysissä voitaisiin selvittää niiden kulvan rautakauden sijasta lähemmäs tapahtuma-aikaa. Craigin puheet saivat myös tuntuvan kolauksen, kun häntä pyydettiin tekemään vastaavanlainen kivipää kuin mitä hän oli tyttärelleen tehnyt. Uusinta veistos oli kömpelömpi ja myös huonolaatuisempi kuin ne päät, jotka puutarhasta oli kaivettu esille. Sen sijaan tämän testin myötä eräs Newcastlen yliopiston professori alkoi kallistua sen kannalle, että veistämisen sijasta päät oli saatettu tehdä jonkin muotin avulla, minkä vuoksi patsaiden kasvonpiirteet olivat säilyneet selkeinä. Hexhamin kivipäiden ikä ja alkuperä kiinnosti monia tutkijoita, mutta kiintoista kysymys on myös se, mikä oikein oli se tumma, outo, susiolento, joka tuntui jollain tapaa liittyvän pieniin kivipäihin. Vuonna 1977 esitettiin teoria, mikä kiersi vyyhdin kivipäiden ympärillä entistä kummallisemmalle kierteelle. Don Robbins oli geologi ja kemisti, joka oli erikoistunut tutkimuksissaan epäorgaaniseen kemiaan. Kun Robbins kuuli heksamin kivipäistä ja niihin liitetyistä selittämättömistä tapahtumista, hän halusi välittömästi tutkia päitä tarkemmin. Robbinsilla oli varsin villejä teorioita, ja häntä muun muassa kiinnosti, voisivatko tietyt mineraalit tallentaa tai koodata sähkövarauksen itsensä. Ja voisiko tämä mineraalin koodattu muistijälki jopa tuottaa tietyn visuaalisen kuvan tai olla jopa selitys yliluonnolliselle ilmiölle. Yksinkertaistettuna Robbins uskoi, että jotkin paikat tai esineet voivat aiheuttaa erityisiä visuaalisia ilmentymiä. Ja että kivipäihin liitetty susiolento olisi jollain tapaa tallentunut kivien mineraalimuistiin ja siten voisi ilmestyä kivien haltijalle. Tämä kiistanalainen ja hieman hankalasti ymmärrettävä teoria on esitetty myös toisessa vastaavanlaisessa muodossa stone tape-teoriana. Stone tape, kivinauha, on teoria siitä, kuinka aavet voisivat joissain tapauksissa olla tosiasiassa analogisia nauhoitteita. On spekuloitu, että esimerkiksi traumaattiset kokemukset voisivat jollain tavalla nauhoittua kivien ja muiden ympäröivien esineiden sisälle. Jos olosuhteet ovat samankaltaiset kuin tapahtumahetkellä, esimerkiksi sää on samanlainen, on sama aika vuodesta tai päivästä, tai paikalla on erityisen herkkä ihminen, voi tämä nauhoitus alkaa pyöriä ja toistaa mennyttä tapahtumaa. Don Robbins puolestaan uskoi, että joissain mineraaleissa oli luontainen kyky säilyä tietoa itsensä, joka jollain tapaa koodautui mineraalikiteiden hilarakenteeseen sähköenergian muodossa. Robbins tutki niin ikään heksamin kiviä ja vei ne kotiinsa, melkein jopa toivoen kokevansa jotain selittämätöntä ja kummaa. Vaikka mitään niin dramaattista ei tapahtunut kuin Reed Avenuella tai professori Ann Rossin luona, huomasi hän välittömästi, ettei kyse ollut aivan tavallisista kivistä. Kun Don Robbins laittoi kivet autonsa ja oli valmiina viemään ne ensi kertaa kotiinsa, ei auto yllättäen liikkunut mihinkään. Auton mekaniikka tuntui äkisti vain sammuneen, eikä auto inahtanut senttiäkään, vaikka se oli aiemmin kulkenut sulavasti. Robbins kääntyi tuolloin takapenkillä olleiden kivien puoleen ja sanoi, lopettakaa. Ja kuin ihmeestä, auto alkoi hyristä kissan lailla ja Robbinsin mukaan kukaan muu ei olisi voinut olla häntä yllättyneempi tästä iloisesta käänteestä. Don Robbins kertoi myöhemmin heksamin päitä käsittelevässä kirjassaan, kuinka kotona hän tunsi kivipäiden läsnäolon selvästi. Kivipäät tuntuivat tarkkailevan häntä, ja erityisen epämukavalta tuntui istua noitapatsaan vieressä. Lopulta kivipäiden tuijotus tuntui Robbinsista niin epämukavalta, että hän käänsi patsaat niin, etteivät ne näkisi häntä. Mutta silti Robbins kuvaili, kuinka katse tuntui porautuvan noitapään takaraivon läpi, jotta se pystyisi jatkamaan hänen tarkkailuaan. Erään kerran Robbins lähti kotoa ja puheli eteisessä patsaille, aikoen näyttää niille jotain tullessaan takaisin. Robbins lähti kotoa, mutta joutui kuitenkin pian palaamaan takaisin, sillä oli unohtanut erään kirjan kotiinsa. Ulkona oli raikas sää, mutta kun hän astui kotiovesta sisään, työhuoneessa oli painostava ja oudon sähköinen tunnelma. Robbins alkoi ahdistaa erityisesti noitapään läsnäolo, ja hän lähti välittömästi pois. Ja kun hän palasi kotiin, oli kaikki ennallaan. Vaikka Don Robbins ei nähnyt susiolentoa, Hän uskoi, että kyse oli Shetlannin saarilla kerrotusta vanhasta kelttiläisestä kansantarusta, Vulverista. Vulverin tarinoitiin olevan karvainen, susipäinen ihminen, joka halusi elellä rauhassa kalastellen. Sen kuvailtiin olevan syrjään vetäytyvä, kalastusta ja syömistä rakastava, toisinaan ystävällinenkin olento, joka saattoi jakaa osan kalasaalistaan köyhien kanssa. Uhattuna Vulver saattoi kuitenkin äityä väkivaltaiseksi, mikä on harmillisesti värittänyt tämän susiolennon tarinaa. Keltit uskoivat, että Vulver oli kehittynyt sudesta ja symboloi jonkinlaista välitilaa ihmisen ja suden välillä. Osa puolestaan uskoi, että Vulver ei ollut ihminen alkuunkaan. Olisiko ollut mahdollista, että Hexhamin kivipäiden kautta ilmestyi kuva muinoin ehkä eläneestä Vulverista? Vaikka Vulverin tarinan arvellaan olevan vain tarinaa, on kuitenkin eräs susikertomus, mikä tosiasiassa liittyy Hexhamin alueen historiaan ja ehkäpä tarjoaa uuden teorian kivipäiden mysteerille. Joulukuussa 1904 Hexhamin ja viereisen Allendalen kaupungeissa oltiin kauhuissaan. 3 viikon aikana asukkaiden karja oli tapettu ja silminnäkijät kertoivat mustan tai tumman suden olleen asialla, vaikka jotkut kertovat tavallisen petoeläimen sijasta nähneensä jotain suurempaa ja ihmiseen viittaavaa. Paikalliset olivat huolissaan ja varotoimena lampaat tuotiin yöksi sisälle ja valot pidettiin päällä. Maanviljelijät pitivät hätäkokouksen ja kansanedustaja majuri Henry Canning Beaumont tarjosi 5 punnan palkkion sille, joka toisi tappajasuden nahan. Vaikka summa kuulostaa pieneltä, oli kyse nykyisessä punnan arvossa mitattuna arviolta reilun 500 punnan palkkiosta, eli tuntuva rahasumma oli suden kaatajalle tiedossa. Myöhemmin perustettiin jopa Hexhamin susikomitea auttamaan susijahdissa. 29. joulukuuta 1904 rautatietyöläiset löysivät raiteiden viereltä suden raadon, joka oli kuollut jäätyään junan alle. Työläiset hautasivat suden ruhoon, mutta asemapäällikön kuultua tästä he joutuivat pian kaivamaan sen ylös, sillä se saattoi hyvinkin olla juuri se susi, mistä oli huomattava palkkiosumma vireillä. Hexhamin susikomitea tunnisti suden täysikasvuiseksi urossudeksi. Arveltiin, että susi kuuluisi kapteeni Bainin eläintarhalle, mistä oli sopivasti susikateissa. Tammikuussa kapteeni Bain kuitenkin totesi junan alle jääneen suden olleen aivan liian vanha, ollakseen peräisin hänen eläintarhastaan. Hänen karannut susi oli nimittäin vain vajaan 5 kuukauden ikäinen, eikä pentuna ollut sen pahemmin vaarana ihmiselle kuin eläimellekään. Hiljalleen havainnot vähenivät ja samalla lehdistön kiinnostus susimetsästykseen laantui, ja tiettävästi kukaan ei tiedä, saatiinko kauhua herättänyttä sutta koskaan kiinni. Osa arveli, että kyse saattoi mahdollisesti olla isommasta laumasta, mikä olisi voinut selittää suuret vahingot karjalle sekä toisistaan poikkeavat silminnäkijähavainnot. Ja 1970-luvulla tämä susi, osana alueen historiaa, nousi Hexhamin kivipäiden myötä jälleen esille. Näyttivätkö kivet Hexhamin suden kuvajaisen? Vai olivatko ne muinoin osa kelttien rituaalia? Vai kenties vain työläisen veistämiä lasten leluja? Osa on myös arvellut, että Hexhamin liittyisi noituutta. Vain noin 20 kilometrin päässä Hexhamista sijaitsee Halt Whistlin kaupunki, paikka, minkä huhutaan ollen muinoin noitien kokoontumispaikka. ja kuiskivatpa jotkut, että Halt Whistlessa modernit noidat tapaisivat vielä tänäkin päivänä. Joten ehkäpä Hexhamin kivet ovat olleet osa noitien riittiä. Tätä teoriaa voisi tukea myös mielenkiintoinen tieto Hexhamin kaupungin nimestä. Hexham on vanha anglosaksinen kaupunki ja Hex tarkoittaa saksaksi noitaa. Ham-pääte puolestaan tarkoittaa kinkkua, mutta se on myös vanha englantilainen sanamuoto kodista. Joten karkeasti, jos nämä tiedot yhdistäisi, tarkoittaisi Hexham noidan kotia. Vaikkakin virallisesti Hexhamin nähdään juontuneen sanasta Hakustaldes, mikä puolestaan juontaa juurensa vanhaan saksankieliseen Hakulstalt-termiin nuoresta pojasta, joka ottaa maata asutuksen ulkopuolelta. Ei niin kiinnostava sananselitys kuin noita kodilla. Emme välttämättä koskaan saa tietää oikeaa tarinaa kivipäiden tarkoituksesta tai siitä, onko mitään yliluonnollista edes tapahtunut, sillä kukaan ei tiedä, missä kivipäät tällä hetkellä ovat. Vuonna 1978 Hexhamin kivipäät katosivat jossain välissä, kun niitä siirreltiin tutkijalta toiselle. Kukaan ei tiedä, päätyvätkö päät jonnekin tutkijoiden vitriiniin, yksityiskokoelmaan, roskikseen vai jonkun puutarhaan, missä ne kärsivällisesti odottavat, että joku viherpeukalo kaivaisi ne ylös. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani Hexhamin kivipäiden tarinaan. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että näihin kivipäihin liittyy jotain yliluonnollista? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista, joko Apple-podcasteissa tai Spotifyssa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painajainen luo jälleen uuden nahkansa. Jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.